꽃비 스포티. ዱርጉሚን ኩባሚ ላከዋንጭ አፍሪካ ቶርበለማ ቦዳ የገለማ ብዮተ ሄዱን ዱርጉሚ ከናፍ ተበቶ ተሳኒ አለጅራተን ብየገልፈተን ከወጋ ሶዶመ ከሰቲ ዱርጉሚ ከናፍ ደበርት ኢትዮጵያን ከረትን ሚል ኮፍትላታ ቆፒ ጉቱፍ ገረ ሶራተን ሲነበርስ ኩኖ
በራን ኢላፍ ጉሪ አዱኛ ከሱመቱ ከናም አፍሪካ ገረ አፍሪካ ኪባጀር ወካዋካ Africa Bi kudani jatte wanch Africa ti fijele Africa kibatti awujer garena Ivory Coast el manture la mallene nambi famne nam heddu bi yaammat watoti Ethiopia arda tabari yumma tabachu fijedane tin Qatar jiran turgumbi wanch Africa tana bulti kudani la maqofat ala alejera kamoltana sora halaketi tin kopi sportit tabii jalqabuun duratti biiti hedduun tabariyyummaa tabachuuf keessammoo nafallee oofachuuf jedhani biyyaalaa dhaqaniitiin taba gargaraa taphatan biiti hedduun taphattooti isaanii 23 qixeeffatanii dorgommii qopheeffatan gareen gaanaa taphisii takka taphattooti si namakka Andrew Ayofaa saatii yaamanitti hin dhufne jetteetiin tapha keessa hambifte zambiyaan biiti ganda dabru wanca afrikaa moo'attitaan ammoo ardakka dansaan jirtu angoolattu lamaaf duwwaan adabee dhiyootan galche Ivory Coast biyya Afrika addunyaa irra dorgommiin beekamtotaan jechuun dorgommii baranaatiif taphattoota biyya alaati qabde hedduu waan hanbifteeyyuun fakkaattu ilmaan turee lamaan akureefu jennee dhufanne Suleiman Bamba Tarkii ammatti nama goolii eeguuf ammoo Koppa Beerii Beljeemii fidatte Emmanuel Ibou Tarkii ammatti kanallee Artur Bokaa Jermanii ammatte Ismail Traore Faransaay Igor Lolo Raashiyaa ammatte Milo Takka Salomon Kalu Garvino Drogba Falleni jariya ammatan keessa kanum garee tan ammoo Drogbaa fi yaayyaa tuuretti guuree Afrikaa kibbaatti ni yaa jechuu Naayijeeriyaalleen biyyi dorgommii wanca Afrikaatiif waan hedduuf eegatan taatullee namii isiin ala yaammatte Shola Ambeo fi Daanii Shittu waan dhufaniyyuun fakkaatanii leenjisaan isaanii leenjisaan Naayijeeriyaa abbuma qabu abbuma argat gurratee dabreen ayyalam Itoophiyaan tagan 31 keessatti baran dorgommii wancaatiif baran qof dabarte gan 31 keessa jechuu maal fakkaatti namii isiin ala yaammatte duulleen hin jiru Refu Finfinneetti bilbileetiin daayirektar ogummaa fi teekniikaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Mokonnin Kuruutiin filattoota yookaan taphattoota filattanii qopheeffattanii maal keessa jirtan akkam jirtan taphattoota ammees jirti eessa jiranii jedhee gaafadhe.
Egaa yeroo ammaan tana taphattoonni 23 filatamanii beekamaniiru shaakala isaaniis saala addaatiin jalqabaniiru leenjistoonni 3 jiranii doktoroonnis ogeessis walumaan jira. gara nama 30 ta'aniiti ammaantana gara kwaataar kan deeman.
Meeta taphattoota Itoophiyaa maal fakkaatan ammaantana waggaa 30 keessatti waan akkana arganii beekanii namni beekamaan eenyufaa warra kan keessa jechuun taphattoota keessa.
Taphattoonni 23 addaan ba'anii qophiirra turanii akkas haaluma kanaan taphattoonni beekamoo ta'anis biyya alaattis kan taphachaa jiranii biyya keessattis kilaboota beekamoo ta'an keessaa kan filatamanis walumatti qabamanii taphattoonni 23 shaakala isaanii jalqabanii ammaantana sadarkaa gaariirra jiranii akkuma nu ilaalletti biyya keessattis. Niger wajjin torban dabre taphatanii turanii akkasii tokkoof duwwaa mo'atanii garuu tapha sanirraa waa baay'ee barachuu dandeenya irraa taphattoonni keenya guutumaan guutuutti dorgommii san keessatti kan hin jirres jiranii ammaantana garuu kwaataa irratti garee Tunisiyaa wajjin tapha michooma gaggeessuudhaa deemameera ammaantana isuma eegaa irraa haaluma kanaan sadarkaama irraa akka jiran xinnoo turree kan beenu ta'am.
Dhiyoo kana dorgommii michooma akkana kan biyya gam waliin taphatanii qabdeen isaanii maal fakkaata? Eenyufa waliin taphatan torban kana keessa torban lamaan?
Torban dabre keessaa kan taphatan garee Niger wajjin Nigeergaa akkuma beeknutti Afrikaa keessatti hagana mana kan beekamu miti garuu wanni gareen baay'ee cimaadha yaadamee ture akkasiin garuu hagana mara biyya keenya dhufanii kan wanni godhanii hin qabanii dhiibbaan duratti uumanii olaantummaan duratti kan argatan hin qabanii ittaanaa kan taphatan amma kunoo har'a kan taphachuudhaa deeman jechaadha inni sadaffaa ammoo amma. Torban dhufu keessatti Tanzaaniyaa wajjin kan taphatan isa sadaffaa ta'uu danda'a jechaadha. Haaluma kanaan gahaan qophii keessa jira jechaadha.
Taphattoota Itoophiyaa bebeekamoo jira fakkeenyaaf nama akka Adaanee Girmaa fa'a jira Salaaddiin Saayid fa'a jira eenyu namii san abdattani jechuun diddami sadaan inuma abdatanii tu ergattani bebeekamoon inni
hundi karra eegarraam taphataa hunduraatti hundi keenya taphattoota keenya hundarratti abdannee jirra. Dandeettis muuxannoos qaban jennee kan biyya keessattis kan biyya alaattis kan walitti qabne qabna. Akkuma sila jettes karra eegarraa jalqabne Jamaal Xaasoon jira, Daguu Dabbabaa, Aluulaa Girmaa, Asraat Magarsaa, Addis Hintsaa, Salaadiin Sa'iid, Yusuf Saalaa, Fuad Ibrahim kan kana fakkaatan garee keessa jiran waan ta'aniif hunda isaanii abdanneeti garee keenya kan cimsine itti deemaa jiru.
Biyya alaatti nam fidattan fa qabdu?
Ijoollee afran shanan takka yaamne turre akkasi isa isaan keessaa lama qofa hambifannee irraa tokko USA irraa kan dhufe Fuad Ibrahim kan jedhamu. Isa hambifannee amma garee keessatti akka hafuu fi akka taphatu godhameera. Inni kaan immoo Yusuf Saalaa kan jedhamu Swiidon irraa kan dhufan garee keenya akka gaariitti gargaaraa jiranii tajaajila kennaa jiran jechuudha.
Dansaayyee jalqaba Majjii 21 Zaambiyaa waliin taphatanii guyyaa sadiin duubatti immoo Naayijeeriyaa waliin taphatanii itti immoo Burkina Faasoo waliin taphatanii jarri kun jarri akka malee beekamooti agamuuf qopheessitan tapha kan sadeen keessaa mo'achuu maltanii akka malee taphachuu maltanii warri kun akka malee beekamaa biyya akka malee taphaan beekamtu agam qophooftan qophiin teessan maal fakkaatti?
Egaanu qophoofneerra keenyas walitti qabnee irraa akka gaariitti qophoofne wanta barbaadamu hunda goonee irraa dhugaa kan deemnu hirmaachuuf qofaa miti. Akkuma yaadamutti gariin keenya waggaa 31 booda kan irratti hirmaatee haa ta'u malee nuyi kan deemnu qabxii galmeessuuf malee hirmaannaa fi akka hin taane hundi keenya beeku qabna. Gareewwan kun sadeen kan nu wajjin ramadaman garuu egaa muuxannoo waggaa hedduu yookiin immoo taphattoota beekamoo ta'an of keessaa qabaachuu danda'ani. Kun immoo homaa jechuu miti maaliif kubbaa miilaa dirree waa hunda irratti mul'atudha. Akka fakkeenyaaf Zaambiyaa kan fudhannu taanaan bara dabre Zaambiyaan hagana bara kan beekamtuun turre nutis immoo wanta ajaa'ibsiisu tokko achi dirree irratti wanti Saawuz Afrikaa irratti mul'isina jennee abdii qabna. Maaliif kun taphni kubbaa miilaati.
Dansaayyee obbo Makonnin guddoo galateeffannaa dootan jennu leenjisaan garee Itoophiyaa obbo Sounnet Bishaawuti bilbilaan argachuu illee dandeenye obbo Makonnin jara deemullee keessa hin jiru taatullee waan gareen tun taphachuu dandeette akka kilabiin tun itti qophoofteef waan akka nutti himuu danda'a jennee gaafanne obbo Makonnin guddoos galateeffannaa waan jarikee jiru ammoo akkanum deebiin ifaa oloodeeffannaa yoo silaa jara taphattoota achitti argachuu dandeenye biyyi isaan itti taphataniif ammaan tan kaataa jiran illee achitti aduu arganne silaa aduu isaan dubbifne wayya taatullee waan isaan kee jira waan nutti himtee guddoos galateeffannaa obbo Makonnin.